بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ساك وا صبح احد تاريخ الهجريهنا waxay ku beegan tahay 16ka bisha labaad ee safar sanadka 1474 hijri qodobada wararka andalus ay ku wada ugu door koran waxa kamida xilibanka tirsan golaha dawaaqida kooxda rajada Soomaaliya ayaa tooganimo iyo boob dhaqaale ku eedeeyay xasan gurgurte iyadoona uu meel xasaasi ah gaaray mooshinka ka dhanka Xamse Cabdi Barre in ka badan 30 qof oo Kenyan ah ayaa ku dhintay shil baabuur oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha wadanka Kenya wafdi ka socda maktabka dacwada wilaad islaamiga ee Galgaduud ayaa kormeer ku tagay degmada Ceelgaras iyagoona diirada saarayay ilaalinta iyo horumarinta Qur'aanka Kariimka shir weyn oo wadatashi ah oo u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wilaad islaamiga ee Bakool iyo beesha Geerilla oo ka mid ah beelaha degay wilaayadahaas ayaa ku soo gabagabowey degmada Tiyaglow madaxweynaha dawladda Siriibiyada ee Mareykanka ayaa hoggaamiye cusub soo magacaabay taliska Afrikom ee qaarada Afrika iyadoona tariyahan uu niyad xumo ka muujinayo dagaalka ka dhanka mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab dad Soomaali ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dab xoogan oo saacadii la soo dhaafay ka kacay dalka Koonfur Afrika intaasi waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada wararka subaxnimo masaaka Andalus kooda ugu door karoona ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran xilibanka tirsan golaha dawaaqida kooxda rajada Soomaaliya ayaa tooganimo iyo boob dhaqaale ku eedeeyay xasan gurgurte iyadoona uu meel xasaasi ah gaaray mooshinka ka dhanka Xamse Cabdi Barre 48 saacadood ee la soo dhaafay waxaa warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada qabsaday hadalheynta ka dhalatay mooshinka laga keenay xukuumadda rajada Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay murtada Xamse Cabdi Barre xilibana ka tirsan golaha dawaaqida ayaa sheegay in mooshinkan ka dhanka xukuumadda uu marayo heer gabagaba ah isla markaana dhawaan cod loo qaadi doono jawaab celintii ugu horeysa oo ka timid hoggaanka kooxda rajada ayaa lagu sheegay in xilibanada mooshinka wada ay yihiin qaswadayaal doonaya inay xagal daaciyaan waxa ay ugu yeertay deganaashiyaha siyaasadeed ee dalka ninka lagu magacaabo Kamaal Guutaale oo madax ka ah xafiiska Xamse Cabdi Barre ayaa ku eedeeyay xilibanada mooshinka ka karkarinaya magaalada Nairobi in ay ajandayaal halis ah ay maleegayaan dhinaca kale murtada Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana mid ah xilibanada golaha dawaaqida ayaa ku eedeeyay xasan gurgurte iyo ra-iisul wasaarihiisa inay ku dhaqaaqeen xatooyo aad u daran oo ay u geysteen hantida shacabka Soomaaliyeed qoraal uu ku faafiyay mareegaha murtadiinta u janjeera iyo baraha bulshada ayuu ku bidaamiyey falalkii ugu dambeeyay ee kooxda rajada ay ka geysatay magaalada Muqdisho iyo boobka ruralka danta guud xukunka Xasan Sheekh wuxuu noqday ganacsi qoyseed damiirka dadka oo la iibsado hantidii dadweyne oo lagu takrifalo iyadoo loo qaybinayo xulafada siyaasadeed xubnaha qoyska iyo geesweyn kooban oo macaash doon ah halka danyartii ay kadeedan yihiin oo ay silcayaan tani ma aan hoggaamin ee waa boob iyo dhacay yiri xilibaan ka tirsan golaha dawaaqida xukuumadda rajada ayaa lagu eedeeyay inay geysatay wax walba oo xumaan ah ayna dhulalkii dadweynaha iyo kuwii danta guud iibsi ku hayso iyadoo aan cidna u abeelinin musuqmaasuqii ayaa sidii furqii u faafay nin walbo nafta iyo wixii aad soo gaarto xaabso ay noqotay eexdii ayaa la sharciyeeyay isla xisaabtankiina waa la xabaalay natiijadii waxay noqotay xukuumaddii inay lumiso kalsoonidii shacabka muwaadiniintiina ay ku riday quus iyo jabweyn arintan ayaa ku soo aadaysa xilli siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta iyo xasan gurgurte ay u balansan yihiin is-arag kale oo la filayo inuu ku soo ilaado karataga waxaana isku mari laayihiin sida laga yeelayo waxa loogu yeero doorashooyinka oo kooxda rajada ay qabsan doonto bilaha ugu horeeya ee sanadka 2026 in ka badan 30 qof oo Kenyan ah ayaa ku dhintay shil baabuur oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha wadanka Kenya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
shil baabuur oo lagu leexday ayaa saacadii la soo dhaafay laga soo diiwaan geliyay qayb ka mid ah ismaamulada Kisumu iyo Kajiado ee dalka Kenya halkaas oo ay ku nafaayeen in ka badan 30 ruux oo Kenyan ah shirka koowaad ayaa ka dhacay deegaanka Mombolo oo ka tirsan ismaamulka Kisumu ee dalka Kenya kaasoo yimid markii bas iskuul oo siday dad baroor diiqaya kana yimidanaya heera kuna sii jeedinaya jaaka uu rugmaday taasoo keentay shilka shilkan waxaa inta la xaqiijiyay kuna faayay ugu yaraan 26 qof oo Kenyan ah halka ay ku dhaawacmeen 28 kale khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawacay shilkaani gaari ka dhashay ayaa marba marka ka dambeysa ka sii daraya waxaana suurtagal ah in khasaaruhu intaas uu ka sii bato warbaahinta maxalliga ah ee Kenya waxay sheegtay in dadka dhintay ay ka mid yihiin ilaa 15 xubnood oo rag ah 15 xubnood oo dumar ah iyo ilmo 8 bilood jir ah dadka dhaawacmay waxaa la soo wariyay in shan ka mid ah xaaladoodu culus tahay meedadka dadka dhintay ayaa loo qaaday qolka meedadka la dhigo ee isbitaalka Jaramogi shilka labaad oo ka dhacay deegaanka Korombo ee ku teedsan jidka isku xira magaalooyinka Kitengela iyo Isinya ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan 7 qof halka ay ku dhaawacmeen 8 kale shilkan ayaa u dhaxeeyay gaari nooca loo yaqaan matatuga iyo mid kale oo xamuul ah saraakiil Kenyan ah ayaa xaqiijiyay in 7 qof ay isla goobta ku dhinteen dadka dhaawacmay ayaa la wariyay in loo qaaday isbitaal ku yaala ismaamulkaasi khasaaraha dhimasho ayaa sii kordhi kara maadaama dadka dhaawacmay ay soo gaareen dhaawacyo culus dadka shacabka ah ee degan aagga ay dhacdadu ka dhacday ayaa xirtay wadada mashquulka badan ee shirku ka dhacay waxayna sheegayaan in dhacdooyinka shirarku faraha ka baxeen loona baahan yahay in wax laga qabto
wafdi ka socda maktabka dacwada wilaad islaamiga ee galgaduud ayaa kormeer ku tagay degmada ceelgaras iyagoo diiradda saaraya ilaalinta iyo horumarinta qur-aanka kariimka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Marwaan Maxamed
wuxuu ahaa kormeer dhowaan horwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ku tageen degmada Ceelgaras ee wilaayada waxayna si khaas ah u kormeereen madaarista lagu barto Qur'aanka Kariimka ee degmada iyagoona macallimiinta iyo waalidiinta kala hadlayn sida lagu ilaalin lahaa Qur'aanka iyo heerkiisa sidoo kalena lagu horumarin lahaa barashada Qur'aanka ugu horreyn macallimiinta madaarista Qur'aanka Kariimka ee degmada Ceelgaras ayaa soo dhaweeyay kormeerkan iyagoona ugu mahadcelin maktabka dacwada ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud sidoo kale sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta Qur'aanka iyo helkiisa
waxaan soo siyaartay culimada iyo ducada gobolka waxayna noogu yimaadeen degmada Ceelgaras ayay noogu yimaadeen hay hayeen oo ka hadlaya cinaayatul Qur'aan iyo ahlihi sidaas ayay hay culimadu noogu soo siyaarteen annaguna insha Allah kadib arintaas arin aad iyo aad u wanaagsan u aragnay waana arin la wanaagsan oo qaadanay walaalayaal arinta ku soo dhawaada waa quraanka horumarintiisa waa diinka Allah ka cidiisa waa wixii awal aan wadnay oo la si lagu sii dadaalay oo la isku tagay haday ducada tahay hadii anaga awal wadadnahay
ragga ducada ee nooga yimid gobolka ee nuu soo ziyartay degmada Ceelgaras ayagana u mahadcelinayna khayr ay noo keenan ragga ku magacaabanay maratay quraanka iyo ahalkiisa soo qaadideeda inaayatu quraani wa ahlihi ragga ayaan u mahadcelinayna khayr ay noo keenay wanaag ay naga hadleen waxay naga hadleen diinka iyo si loo kasaro mari lahay sidii macallimiintu maratay waxbarashadooda ay u sii koriyeen lahayd u sii hagaajin lahayd dugsiga ay maratay wanaagooda oo ismi lahaayeen dadka murabbiinta la barbaarinayo diinka lagu barbaarinayo loo tarbiyay lahay jazaakumullahu khayran ayaa leenahay waa qaadanay arinkaas insha Allah waana ku dadaalaynaa dad macallimiin hay
waalidiinta iyagana dhankooda ka hadlay kormeerka maktabka dacwada ee degmada Ceelgaras ayaa soo dhaweeyay arintaasi
dugsiyada iyo maaragtay madarista quraanka lagu dhigto insha Allah ta'ala si fiican ayay maaragtay u shaqeynayaan shaqadaas ay shaqeynayaan insha Allah ta'ala macallimiintu way ku mahadsan tahay way dadaaleen boqolkiiba boqol way dadaaleen qayr badan Allah siiyo haddaan anagu waalidiintiinahay iyo maaragtay dadkii maaragtay waalidiinta ardada maaragtay waalidiintoodiinahay insha Allah ta'ala waa dadaaleena
maantana waxaan joognaa magaalada Ceelgaras macallimiin waxaan u timid maaragtay dugsiga iyo maaragtay dugsiga Qur'aanka sidii maaragtay loo horumari lahaa maaragtay dunista loo bari lahaa Qur'aanka maaragtay horumar loogu wadi lahaa in badan maaragtay dadaal maaragtay lagu bixin lahaa intaas ayaa la isugu yimid waxaan jecelnahay inaan maaragtay boqolkiiba boqol inaan maaragtay kor u qaadno waxbarashada Qur'aanka inaan kor u qaadno إن شاء الله تعالى أرور تجل أمام برنو يرئيوي إن المالك تقول وأن القرآن كبير شديسة وأن قادن لي سعاد إعادة أيان وقادن لي
أنقو دقم ذا القرص مدارستا كلامك إلهية إن أنقروا قادنو أيا ولا يدا حبناكم بيده النوكينين أنقو نواق قادن لي balla ma ku qaadnay inaan kor u qaadno anaguna waa qaadana waana nalo keenay
magtabka daacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kormeer madarista quraanka ah ka waday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda
maadsinin marwaan shir weyn wada tashiyaha oo u dhixiyay masuuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo beesha geeladla oo kamid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday degmada tiyeglow walaalkeen xasan abdulrahmaan abu xasan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
wuxuu ahaa shir weyn wada tashi oo loo soo agaasimay si heer sare ah una dhaxeeyay mas'uuliyiinta sare ee wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo nabadoonnada wax garadka cuqaasha culumada iyo ganacsatada beelweynta Galadle wuxuu shirkan ka qabsomay hoolka shirarka iyo xafladaha aalayaasha ee degmada Tiyeglo shirkan waxa barbar socotay dowlad diini ah oo cashar kala duwan ay ku qaateen wax garadka nabadoonnada ganacsatada iyo culumada beesha Galadle ee shirkan loo qabtay beesha Galadle waxay ka mid tahay beelaha muslimiinta ee dega wilaayadka Islaamiga waxay si gaar ah u degtaa beesha wilaayadka kala ah Bay, Bakool, Gada iyo Jubooyinka waxay sacaan ku tahay labada wilaayo ee dariska ah ee Bay iyo Bakool waxay beesha Allah barakeeyay taageero naf iyo maalba ku garab istaagtay jihaadka ka socda bariga Afrika waliba xilli adag oo ay hor leheed xamladii uu ku dhawaaqay murtada Xasan Gurguurte xilligaasi oo xaaladu ay ahayd mid cakiran ayay beesha baal dahab ka gashay jihaadka waana beeshii ugu horeysay ee naf iyo maalba ku taageertay jihaadka xilligaasi waxaa la xasuustaa in beesha xilligaasi ay dhiibtay 100 neef oo geel ah iyo 100 wiil oo hubeysan oo ay ku dhiibtay wilaayada Islaamiga ee Bakool iyadoona goob fagaara ka sheegtay inay garab iyo gaashaan u tahay jihaadka ka socda bariga Afrika dhankoodana aan laga soo gali doonin Islaamka waxayna arintaasi noqotay mid farxad gelisay muslimiinta meel kasto ay joogto gaar ahaan muslimiinta ku nool wilaayadka Islaamiga halka gaalada iyo murtadiinta ay ku abuurtay cabsi iyo qoob gariir mudayr kadib waxay beesha iyadoo karar qaadatay ay wilaayada Islaamiga ee Bay ku dhiibtay 100 neef oo geel ah iyo in ka badan 250 rag oo hubeysan taasoo noqotay karog oo laba saar wixii xilligaasi ka dambeeyay waxay beesha baal dahab ka gashay jihaadka lagu la jiray cadawga Islaamka arinta ayaana keentay in shir weynahan loo qabto beesha lagu boogaadiyo isla markaana loogu mahadceliyo sida uu sharaxay Sheekh Cusmaan Abu Abdurrahman waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool
beeshan Ilaahay barakeeyo saad sheegtay aanba aniga aan hore u sheegay waa beel maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyay oo kaalin weyn oo maartay la ilaaban ah ay soo istaagtay mujahidiinta bariga Afrika ee xilligii maartay Hassan Sheikh Maxmuud uu xamladii soo qaaday jirkii ugu horeeyay ee bariga Afrika ee loo qabtay maartay golaha qabada banka sharci Islaamka oo wilaayadka iyo culimada diinki ee baaqi maartay amirka ragasho mujahidiin oo ka soo baxay waa qabiilkii ugu horeeyay oo ajiibay oo naf iyo maalba maartay ku garab istaagay oo 100 neef oo geel ah ay bilaabeen oo ay diibeen oo maxan ku raaday ilaa 100 iyo dhowr qof oo mujahidiin ah oo beesha ka dhalatay ay soo bandhigeen oo maartay cusub ah ee runtii maartay waa taasmay waxay noqotay marka sunno fiican ay jidayeen ay ahayd saas darteed marka maadaama beeshu ay tahay beeshaas ahmiidaas ay leeyihiin jihaadkiina wali uu meeshiis yahay haddii uu ku yahay ayaa waxay ahayd marka insha Allah taala asbaabta keentay shirkan in maartay la dhiirigeliyo oo walaalaha maartay lagu dhiirigeliyo loona mahadceliyo kaalintoodana la dareensiyo oo insha Allah tabaaraka wa taala ay noqoto marka toojihaad iyo isdhiirigelin iyo isburaarujin iyo insha Allah taala nidaamkaas ay ahayd isaga la feer
shir weynaha dhaxdiisa ayay beesha ku dooratay malaaq cusub oo ku hoggaamiyay jihaadka kadib markii malaaqii hore uu cudur dartay isla markaana xilki uu wareejiyay markii dambana laga aqbalay waxayna beesha malaaq cusub u dooratay malaaq Sheekh Ibrahim Xasan Kabyare oo hore u soo noqday ku xigeenkii malaaqii hore ee la bedelay waana malaaq si weyn looga dhex yaqaan wilaayada Islaamiga ee Bakool kana dhex muuqda malaaqyada wilaayada sida uu markale sharaxay Sheekh Cusmaan Abu Abdurrahman
naqiibka hadda la doortayna naqiib haddu cusub maaha, dadaa qof anaga naqaano iyagoon ay yaqaaniin oo maaragtay sulaxa iyo masaalixda iyo qabaailkaasoona tambalaaq ahayn oo odayg naa'ib u ah oo kusimu ahaan jiray baa maaragtay shirarka iyo meelaha maaratay musaalaxada ka jirto qabaailka oo markii isku qataarmaan dadka loo diri jiray uu ka mid yahay. Oo waxaa ka xusi karaa hadda hadame iyo jaroon oo kale asoonata markaas waxba ahayn dadka loo diray uu ku jiray oo maaratay oo kusimanka markaas ahaa. Waxaa kaloo ka mid ahay qolada ceel qodon isku dhaho oo geelale iyo jilible arintooda maaratay aada u xumaatay oo meelo xunxun ay gaartay markii maaratay xal loo waayay dadka ilaahay subxaana watacaala sababtiis halka uu keenay oo ayuu ahaa maadaama beeshiin ay ogolaatay ninkan uu saas ahaa. waxaan isdhaahnay de kolle insha allahu tacaala in haddana maaratay hawshii dardargelin iyo barnaamijkaas la rabo beeshii in la tawjihiyo insha allahu tacaala maadaama isku raaceen aysan isku khilaafin insha allahu tacaala. ninkan horey uu shaqeyn jiray oo nin la yaqaanay ahaa masaalix badan buu ku jiray sida hadda maaratay gaaljaal iyo maaratay reer geelal shaqaaqada dhex martay oo kale dadka maaratay kaalin weyn ka geystay xalinteed ayuu ka mid ahaa.
waxaa jiray bayaan 12 qodob ka koobnaa oo si wada jir ay u soo saareen waxgaradka beesha garadle iyo mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Bakool. waxaana goobta ka akhriyay mid ka mid ah waxgaradka beesha.
beesha waxay isku raacday inay maraaq u doorato Sheekh Ibraahim Xasan Isaaq Kabyere. beesha waxay isku raacday inay jihadka ka socda Bariga Afrika ay ka qayb qaadato naf, maal iyo ra'yi kaasoo horeba ay uga qayb qaadatay. beesha waxay isku raacday inay deris wanaag kula dhaqanto beelaha deriska ee walaalaha muslimiinta.
malaaq Sheekh Ibraahim Xasan Kabyere oo ah malaaq cusub ee beesha ay dooratay ayaa ballan qaaday in beesha uu ku hoggaaminayo ku dhaqanka shareecada Alle iyo inuu dardargelinayo jihaadka oo markii horeba beesha ay ku jirtay.
insha allahu tacaala qorshaga aan hadda indegsinumay buu inay beelaan jihaadka ka hoggaamiyo mustalacfiintii may buu aan nahariisu dadka may buu taagta darano beelo dhatiya ka noolaan inay aan garab istaagu jihaadka garab istaagu beelo may buu aan walbadan oo may buu geek hadii may buu aan baahanta jaraan oo ilaahay subhaana wa taala hoob erhoon anani barnaamijka shay shaqada ku bilaawo waan qabdu fadaa way jaraan insha allahu taala beelo may faday inay oo jihaad kor dhaanba ka jirtay hadii lay walgee ka jihaadka galaas la raawmay laakiin inay si la bijibaano fadaan insha allahu taala.
qaar ka mid ah nabadoonada ee waxgaradka beesha garadle ee doortay malaaqa oo la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa sheegay in malaaqa ay soo doorteen inay isku raacsan yihiin, iyagoona sheegay sidoo kale inay la shaqeynayaan malaaqa inta uu xaqa ku taagan yahay.
wada tashi beelo ma inta in iska qoyntay dowladan leen qobada walaalada Bakool ninka qobada in kama hadnaqaane beelo may qabsatay malaaq cusub malaaqaas oo ee Sheekh Ibraahim Xasan Kabyere ana malaaqna saguud ee hiblo wardheero bari ursa ya ka doorani wilaayadaana usuun Bakool Sheekh Cabdiraxmaan horeeyo walno aqbali ana walbada ma ku faa'idni
magii uu noogu la fiirinni laakiin waxa kula banay inay u sii dinni hoggaamiyow yaani nagadi ilaahay yaani helka kiika ee wuu muqweelo lankaas oo la raaw magaji Sheekh Ibraahim Xasan Sheekh Kabyere malaaq guud beel reer geelal oo Bakool ya insha Allah antu ku dooranay meel kasto islaamku joogana in sheegane in lankeer badan ku aaminsan lankeer badan ay ni hoggaamiyo doono diinta
malaaqasna uu dooranay walaaydaan uu la kooyn yaana ni kala raalidi jazaakumullahu jazaa wal laniyan ilaahi barakaay intii ku ogaayni antaas ah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
ugu dambeyntii shirweynahan wada tashiga u dhaxeeyay odayaasha waxgaradka nabadoonada iyo ganacsatada beesha garadle iyo mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Bakool ayaa ku soo dhamaaday jawi heer sare ah waxaana lagu ballamay imma shahada wa imma nasr.
Mahadsanid Abu Xasan. Madaxweynaha dowladda Siriyada ee Mareykanka ayaa hoggaamiye cusub u soo magacaabay taliska Afrikom ee qaarada Afrika iyadoona taliyahan uu niyad xumo ka muujinayo dagaalka ka dhanka mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Cismaan Axmed Dhuubo.
General Dagfin Anderson oo horey u ahaa taliyaha ciidamada cirka ee dowladda Siliibiyada ee Mareykanka ayaa dhawaan loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika. sargaalkan ayaa markii ugu horeysay warbaahinta caalamka soo bandhigtay in caqabad iyo imtixaan culus uu kala kulmay weerarkii geesiyada tawxiidka ee bariga Afrika ay ku qaadeen saldhigii Mareykanka ee Maanta Bay ee dalka Kenya bishii shanaad ee 1414 Hijriga ama Janaayo sanadii 2020ka weerarkan oo ahaa mid barakeysan oo dhagta dhiga loogu daray askar fara badan oo Mareykan iyo Kenyaati isugu jiray ayaa lagu soo waramayaa in xilligaasi uu xilka hayay hoggaamiyahan cusub ee loo soo magacaabay Africom isla markaana uu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ee loo yaqaan Afrika sida ay maalmo ka hor shaacisay warbaahinta Africa Report waxaa caqabad ku noqday weerarkii Janaayo ee sanadii 2020ka markii dagaalyahanno Al-Shabaab ah oo aad u hubaysan isla markaana si wanaagsan loo soo agaasimay ay weerar xoogani ku qaadeen saldhigii Mareykanka ee Maanta Bay ee dalka Kenya ayaa lagu yiri warbixinta ay qortay Africa Report warbixinta oo si socota ayaa sheegtay in baaritaan ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ku sameysay weerarkan ay ku qirtay fashilka iyo fadeexada dul hoggaatay taliska Mareykanka ee Maanta Bay ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen maadaama ay tiri wasaaraddu uu taliskaani ahaa xilligaasi mid ka baxay saldhig tababar una gudbay xarun qaabilsan ka hortaga dagaalada iyo saldhig ciidamada cirka aradi uu xilligaasi hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ka qaaday hawlgalkii mujaahidiintu ku burburiyeen saldhigga Maanta Bay kuna guween diyaarado fara badan iyo saanad military oo fara badan ayay madaxweynta kufaarta ku kaliftay inay ceebeen iyo cambaareen kala dul dhacaan saraakiishi iyo ciidamadii ku sugnaa taliskaasi kuwaas oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa habacsan oo ay khibradoodu aad u hooseysay sidoo kale wasaaradda difaaca Mareykanka waxay ka shaqarisay in heerka xakamaynta xeeladaha kormeerka qiimeynta qataraha iyo sidoo kale heerarka howlgalka ay askarta Mareykanka ku wajahayeen weerarkaasi ay ahaayeen kuwa aad u liitay iyadoo wasaaraddu ay muujisay in ciidamada Mareykanka ee xeradaasi ku sugnaa aanay ahayn rag u babacdhiga karay geesiyaashii soo weeraray waqtigaasi dhinaca kale shabakadda Africa Report waxaa kaloo ay shaacisay in General Anderson uu sidoo kale hoggaaminayay howlgalkii military oo 2020kii ciidamada Mareykanka lagaga raray dalka Soomaaliya kaasoo in ka badan 13,000 askari oo Amerikaan ah loogu daabulay Soomaaliya iyadoo loo weeciyay dalal kale oo ka tirsan bariga Afrika dhamaadka muddo-xileedkii gaal Donald Trump guusha uu Mareykanku ka gaaray tababarka maleeshiyaadka danab aad bay u yartahay ayuu Gal Anderson kaga jawaabay su'aal ku saabsan aragtidiisa joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya taasoo uu weydiiyay Senator Jack Reed oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka warbixintu waxay xustay in jarista Trump ee dhaqaalihii Mareykanka uu siin jiray Afrika ay walaac ka abuurtay qaarada wuxuuna sheegay inuu raadin doono habab kale oo dalalkaasi loola macaamili karo iyadoo cunuqabateentani ay ku soo aadeyso ayay tiri warbixintu xilli mujaahidiintu ay ku sii fidayaan dalalka saaxilka iyo Soomaaliya mid ka mid ah walaaca ugu weyn ee aan qabno waa inaan helno qeyraad iyo xiriir ku filan si aan u fahanno sida ay qatarahan u soo socdaan ayuu yiri taliyahan cusub ee loo soo xil saaray ciidamada Mareykanka ee Africom warbixinta Africa Report waxaa kaloo ay ka dhawaajisay in gaashaandhigga Mareykanka uu doonayo inuu sii xoojiyo iskaashiga uu la leeyahay maamulka isku magacaabay Somaliland wuxuuna yiri General Anderson isagoo arinta maamulkaasi ka hadlayay waxaan u maleynayaa inay danno tahay inaan helno heer iskaashi oo gobolkaasi ah sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horeysay wax laga weydiiyay arinta aqoonsiga maamulka dabadhilifka ee isugu yiri Somaliland iyo sidoo kale qorshaha la doonayo in lagu barakiciyo muslimiinta reer Gaza iyo dawladda doonayo in loo raro deegaanada waqooyiga ee Soomaaliya ayuu yiri
Thank you very much. It's very nice. We're looking into that right now. Good question actually and another complex one as you know.
Aad baad u mahadsan tahay. Waa su'aal wanaagsan runtii. Waan eegina taas hadda waan arin kale oo adag laakiin hadda waan ka shaqeynaynaa arinka
Somaliland
waa markii ugu horeysay ee gaalkaani uu arinta maamulkaasi si cad uga hadlo waxaana hadalka uu Donald Trump ka sheegay xilli shir jiraa'id uu xali ku qabtay aqalka looga arimiyo Mareykanka halkaas oo waxa lagu sheegay heshiis nabadeed lagu kala saxiixay labada dowladood ee Azerbaijan iyo Armenia oo muddo dheer dagaalamay dhinaca kale General Anderson intii uu ku guda jiray kulanka ansixinta magacaabistiisa ee aqalka sare waxaa kale oo uu soo hadal qaaday kooxda ridada Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada wuxuuna yiri hadii ay tahay dawladda federaalka amaba maamul goboleedyada waa arin aan qiimeyn lahaa hadii li ansixiyo warbixinta Africa Report waxay hoosta ka xariiqday in xilli uu Mareykanku la daalan dhacayo dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta uu ka dhigay mudnaanta koowaad ee Africom ayaa gaalkaani wuxuu bidaamiyay inuu arrinkaasi u arko qatar military oo sii kordhaysa taas oo kaga soo wajahan dhinaca dawladda Shiinaha. Waxaan ka walaacsanahay in isbalaarinta joogitaanka amniga ee Shiinaha ee Afrika ay xadidi karto xurriyadda marinka iyo ganacsiga adduunka ee maraya qadadka istaraatiijiga ee badda cas, ayuu gaalkaani kaga jawaabay su'aal qusaysay danaha Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Isbeddelka lagu sameeyay hoggaanka Afrikom ayaa ku soo aadaya xilli dawladda Saliibiyadda ee Mareykanka ay si weyn ugu fashilantay dagaalkii Saliibiga ahaa ee ay muddada dheer ka waday dalka Soomaaliya, isla markaana ay fashilmeen murtadiintii ay muddada badan soo taban taabinaysay iyo calooshood u shaqaysteyaasha gaalada Afrikaanta ee ka socda urur gaaleedka Midowga Afrika, halka mujaahidiintan wallaha ku galladay guulo waaweyn oo la soo koobi karin, kuwaas oo xilligan taqadum ballaaran ka sameynaya furimaha dagaalka kuna sii siqaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Mahadsanid Cismaan. Ugu dambeyntiina, dad Soomaali ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab saacadii la soo dhaafay ka kacay dalka Koonfur Afrika, sida warbixinta warkan uu ku eegay walaalkeen Cabdulqani Maxamed.
Wararka ka imanaya waddanka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in dab xoog leh la qabatsiyay dukaan ganacsi oo ay lahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, kaasoo ku yillay xaafadda Mananberg ee ka tirsan magaalada Cape Town ee waddanka South Africa. Il waraadyo ku sugan dalkaasi ayaa sheegay in dabka uu geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira naf iyo maal, waxayna wararku sheegayaan in dhacdadaasi lala xiriirinayo laba qofood oo lagu tuhmayo inay dabkaasi si barar ah u kiciyeen. Qof goob jooga ayaa sheegay in xilliga uu dabku kacayay ay labada qofood ee Soomaalida ah jiifeen dukaanka gubtay, mid ka mid ah dhalinyaradana uu soo kacay lana kulmay dabka la qabatsiyay dukaankaasi, wuxuuna isku dayay inuu ka soo kiciyo ninka kale ee jiifay, balse labaduba dabka ayaa saameeyay oo way dhaceen. Mid ka mid ah dhalinyarada oo lagu magacaabi jiray Maxamed Baraale ayaa la xaqiijiyay inuu dabka ku dhintay, halka kan labaad oo aan heebtiisa la aqoonsan uu si daran u gubtay, dhaawaciisana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Cape Town, sida ay soo sheegeen dadka Soomaaliyeed ee waddankaasi ku dhaqan. Sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ay ku wada xiriirto ayaa muujinayay dukaanka oo gabi ahaanba basbeelay, dabka ayaa ku fiday dhismayaal kale, inkastoo uu baabiyay dukaanka uu lahaa ninka dhintay.
Mahadsanid Cabdul Qani. Warbixintiisana waxay guni gabagabo u ahayd warkii subaxnimo. Saakaad ka dhageysanayseen Andalus. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.